Hópurinn áætlar að hagvöxtur á Haiti verði 9% á næsta ári og 6% árið 2012, einkum vegna þeirra framkvæmda sem felast í uppbyggingu landsins. Dominique Strauss-Kahn, framkvæmdastjóri AGS, hvatti jafnframt ríki heims til að senda Haiti það fjármagn sem þeim var lofað skömmu eftir skjálftan, en landsmönnum hefur aðeins borist brot af þeim 10 milljörðum dollara sem aldrei samfélagið Haiti til aðstoðar eyjaskeggjum. Skuldaafskrift AGS verður fjármögnuð úr sérstökum sjóði sem komið var á fót til að aðstoða fátæk ríki sem orðið hafa náttúruhamförum að bráð.
Stefán Svavarsson sagði frá. Seðlabankastjóri Bandaríkjanna Ben Bernanke segir að framtíðin í efnahagsmálum þar vestra sé afar óljósum þessar mundir. Líklegt sé að lítill hagvöxtur verði næstu árin. Bernanke satt fyrir svörum hjá bankamálanefnd öldungadeildar Bandaríkja